as Washington DC ragama radio of television an kadarbu sagale America saganta fan oromot ota kenya guyan harra kitata ebla afur barakuma lama kidami sadi kan sintesu mes kuntube horati lambi won sudan kibba waraqa raga inqabane kanden milione tokko oltan sudan kesa jiraachun gabaafam odu gabaastonni qormata hawasani kesatte mulaturatti duluf qofa oso hintane debi kennu dafille ni gargaru lamanu odu aboda dyaata bokkan gannade enya kanana nole hongen godantota ilaltise midda turetro bajru midda gese sajira jeda ochan lamanu odud aboda esna ugetti qoranno qoanno kasuma specialist fayada emani enya kan university jimarra bekamti argatan qopi way ummata oromo ratt dubisne jira angatu mro saganta kenya tinolin turan isna aferra am gara odud trebar
kamultani ordoto ta sagale america saganta fanoromo odu wangalgal kana afkamno kunoti manni mari bakabu ota ummata kan motumma ethiopia ya igu ya kibta taharra ta siseni mudama presidento ta mana murti olana federala ragga sisejira manni mari bakabu ota ka di mamtota mumicha ministera abiya madini diatan kesa presidento mana murti federala olana tv mudama lelli sedesaleni kan ragga siseyemu ta ittiantu presidenti mana murti chati fimmo mudama zara umar ali ragga sisejira kanandura presidenti mana murti kanturani obobrane maskal waggari fi ittiantu presidenti kanturani tananye tlaun jela mandura taita sani fedi sani tini gallakisuni sani gaba samera manni mari bakka buota ya isa guya harra kana kesetti mirgami sensa mana marichato kosi kasejira akuma kanani presidenti university bule hora durani kanturani dr chalawata sababa malammaltummaatiin kan ka'e miseensa paarlamaa ta'uu isaaniitiin mirgi isaan qabanu akka irraa fudhatamu murteessuu isaa kennedii abaate gabaasee jira.
Sochii baqattoota lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaarraa gara biyyaatti deebisuu raawwachuusaa ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira kunooti.
Sirna simannaa godaantota marsaa xumuraa guyyaa kaleessaa Finfinnee seenan irratti kan argaman deetaa ministeeraa dhimma alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanuu akka jedhanitti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waggaa tokko keessatti lammiileen Itoophiyaa 1,000 fi 1,031 Saawud Arabiyaa irraa biyyatti akka deebi'an taasiseera. Koreen biyyaalessaa sochii godaantota biyyatti deebisuu ifatti xumuruu isaa kan ibsanii ambaasaaddar Burtukaan sochiin warreen achitti hafan deebisuu akkaataa ifan taaneenii akka itti fufuusii ibsaniiru. Namoottan godaansa irraa gara biyyaatti deebi'an Saawud Arabiyaa keessatti rakkina hamaa dabarsuu isaanii ibsanii ammas namoonni hedduun mana hidhaa keessatti rakkachaa waan jiranuu fi mootummaan akka dhimma isaanii hordofu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaaseera.
Gamtaan Awurooppaa wal dhibdeen naannoo kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti uumame akka xumuramu ilaalaa kan jiru yoo ta'u hariiroo aangawoota achi jiran waliin qabu sadarkaa sadarkaadhaan akka ta'u dippiloomaatiin gameessi gamtichaa kibxataarraa beeksisaniiru. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel ergaan mootummaa Itoophiyaas ta'e Tigraayiif jiru wal dhibdeen kun akka furamu ilaalaa akka jirruuf hariiroo keenya qalbiidhaan bakkatti deebisna jedhan. Gara oduutti aanutti naaceen immoo walakkeessaaf kibba bahaa Naayijeeriyaa keessatti hidhattoonni bakka adda addaa taleellaa raawwatanii namoonni 12 ajjeesanii hedduu immoo ukkaamsanii fudhachuu isaanii poolisiin biyyatti beeksiseera.
Wixata kaleessaa kibba bahaa kutaa Adamaawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii addaan bahee hin beekamne ganda daamnaa jedhamu irratti dhukaasa banuudhaan namoottan sadii kan ajjeesan yommuu ta'u guyyaadhuma sana kutaa koogii keessatti hidhattoonni dhukaasa bananii nama siyaasaa naannoo tokko ajjeesanii warreen biroo immoo madeessanii jiru. Guyyaa dilbataa kutaa biyyattii beenuu walakkeessaa keessatti waldaa amantaa kiristaanaa irratti dhukaasa banameen namoottan kadhannaa irra turan keessaa tokko ajjeefamanii namoonni sadii immoo butamanii fudhatamaniiru. Guyyaa sanbataa immoo bulchiinsa Niijeer walakkeessaa jedhamee beekamu Anaalee Mashuuguu fi Muuniyaa jedhaman keessatti hidhattoonni dhukaasa bananii namoottan 7 ajjeesanii 26 ammoo butanii fudhachuu isaanii ajaansi Fraans Pireesii gabaasee jira. ajjecha kanaa fi ifatti itti gaafatamummaa gareen fudhate akka hin jirre kan ibse gabaasne ajaansi France Press gareewwan islaamummaa leellisan kan akka bokkaa araamii fi warreen biroo ta'uu akka danda'an eeree jira.
Pireezidantiin Tuunisiyaa Kaay Saayid Siiriyaatti akka ambaasaaddara ramadan ministeera dhimma alaa mootummaa isaanii ajajuun isaanii gabaasameera. Bafaqaadu.
Tuuniziyaan hariiroo dipiloomaasii Damaasqoo wajjiniin qabdu kan gargar kutte bara 2011 yommuu bulchiinsi pireezidaant Baashir Al-Asaadi hiriira deeggartoota dimokiraasii irratti tarkaanfii fudhatan yommuu ta'u, tarkaanfii sanaan lammiileen seeriyaa 1,000 lakkaawaman du'anii kan miiliyoonatti lakkaawaman immoo baqatanii biyyaa ba'aniiru. Sababa kanaan hariiroo dipiloomaasii seeriyaa waliin qabanu biyyoottan addaan kutan keessaa Tuuniziyaan ishee tokko yommuu taatu, hariiroo kana deebistee itti fufuudhaafis tarkaanfii biyyoottan arabaa fudhatanii isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Ji'a caamsaa dhufu keessa walga'ii liigii arabaa kan keessummeessitu Saawudi Arabiyaan pireezidaantii seeriyaa Baashir Al-Asaadiin affeeruudhaaf akka jirtu maddoowwan oduu adda addaa waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyters gabaaseera.
Himannaan yakkaa irratti dhiyaachuu isaatiin kan ka'e guyyaa har'aa mana murtii aanaa Manhattanitti kan dhiyaatan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp abbaa alanga'anichaa qeeqanii jiru.
Doonaald Tiraamp wixata kaleessaa galgala toora miidiyaa hawaasaa Truth jedhamu irratti yaada kennaniin abbaan alangaa aanaa Manhattan Alvin Bragg himannaa 33 akka isaan irratti dhiyeessanu ifa gochuun isaanii karaa seeraan ala ta'eedhaan jedhanii abbaan alangichaa Bragg hojii isaanii gallakkisuu qabu jedhanii gaafataniiru. Yakki isaan raawwatanis akka hin jirre ibsaniiru. Doonaald Tiraamp pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isa jalqabaa ta'uudhaan yakkaan himatamanii guyyaa har'aa mana murtiitti kan dhiyaatanu yommuu ta'u fuula abbootii seeraa duratti dhiyaachuu isaaniitiin duraan akka seeraatti ashaaraa qubaa akka kennanus gabaasameera. Tiraamp himannoota isaan irratti dhiyaate 30 yoo balleessaa ta'uun isaanii mabbaa seeraatiin irratti murtaa'e adabbiin isaan eeggatu maal akka ta'e addaan ba'ee hin beekamne. Garuu dhaddacha har'aa irratti Doonaald Tiraamp himannaa irratti dhiyaate hundumaa akka alanii kan eegamu ta'uun isaa gabaasameera. Adeemsi mana murtichaa karaa miidiyaatiin akka kallattiidhaan hin darbine abbaan murtii kaleessa ajaja kan kennan yommuu ta'u dhimma kanaan walqabatee hiriira taasifamuu malu irratti badeensa uumamuu fi akka hobsa hin qabne bulchiinsi magaalaa Niyoork beeksisuun isaa gabaasameera. Haalli eegumsa nageenyaa naannoo mana murtichaas jabaa akka ta'e beekameera. Tiraamp yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa 76 yommuu ta'u filannoo pireezidaantummaa bara 2024 taasifamu irratti hirmaachuudhaaf of qopheessaa jiraachuun isaanii ni beekama.
Sudaan kibbaa Sudaan irraa erga adda baatee waggaa 10 ol booda lammiileen Sudaan kibbaa hanga 1,100,000 ta'an lammummaa biyya lamaanuu malee Sudaan keessa jiraachuu akka danda'an ejensiin baqattoota tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gabaasa magaalaa guddoo Sudaan Kaartuum irraa dhufe kana keessatti riipoortarri Henry Wilkins namoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne waliin wal arguudhaan hojii barnootaaf kunuunsa fayyaa argachuuf rakkoo akka qaban hubatee jira. Kunooti.
Mootummaa sodaachuun maqaasaa guutummaatti ibsuu kan hin barbaanne Bashir Kaartuum keessatti bajaajii oofa. Umriin isaa waggaa 19 yoo ta'u koleejii seenee barachuu naaf wayyaa jedha. Garuu lammummaa Sudaan waan hin qabneef hin danda'u jedheera.
Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa seenee hanga waggaa 3ffaatti baradheera. Garuu ragaa seeraan deeggarame kan kolleejjii seenuuf na dandeessisu hin qabu. Kanaaf hanga galmee barbaachisaan argadhutti hojii argachuuf yaaleen ture. Nama dippiloomaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qofaa qabuuf hojii fi waan hegaree ta'u hin jiru. Kana ani sirreessuu hin danda'u.
Bashir lammiilee Sudaan kibbaa kanneen bara 2011 yeroo Sudaan kibbaa walabummaa ishee gonfatte irraa eegalee Sudaan keessatti lammummaa yookaan waraqaa eenyummaa argachuuf dadhaban hedduu keessaa tokko. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti Sudaan keessatti lammiileen Sudaan kibbaa hanga 1,100,000 ta'an haala walfakkaataa keessa jiraachuu malu jedheera. seerri addaan qoodu kan bara 2011 booda namoota lammii gochuuf qophaa'e guutummaatti raggaasifameen beeku. Kanaaf mootummaan Sudaan akka saba Sudaan kibbaatti ilaala. Kanaan ala Sudaan kibbaa waliin hidhata waan hin qabneef rakkoo seeraa itti uumee jira. Ibrahim Almas Deng yeroo ijoollummaa isaatii biyya amma Sudaan kibbaa jedhamturraa gara Kaartuumitti fidamuu isaa dubbata.
يعني من باب انه والله يا اخي حكومه الجنوب ساي من باب انه يا اخي عندنا زول هناك
حكومه نارجتان كنا دوكوف سدير ولا انا ما انجرا غرو الدنيا على را ادجتير دكتورون اكيالاف بي على تيملو نغورسن غرو اكمت اوبوليسيكو ورقاون برباتشن ايس قامي نغينياس رغاش سيجرا منستر حاجابيه كيساس اكسوم فودته جرا غرو امله waajirri pirezidaantii kana hin fudhanne kunoo amma ji'a 8
Mahdi Madani dhaabbata godaantotaa fi kanneen deebi'an Sudaan kibbaatiif pirezidaantii yoo ta'an kunis garee abukaatoo namoota waraqaa ragaa hin qabne gargaaruuf hundeeffameeti. Isaanis akka jedhanitti.
mootummaan amma jiru homaa hin hojjenne sababiin isaas wanti hundi gara seeraatti deebi'e seerri kunis lammummaa argachuuf ragaatu barbaachisa jedha kanaaf dhuguma warra Sudaan kibbaa irraa deebi'aniif haalli kun akkaan rakkisaadha
namni waraqaa ragaa hin qabne lammiilee Sudaan kanneen waggoota murtaa'eef Sudaan keessa jiraachuu isaanii mirkaneessuu danda'an yoo dhiheesse malee galmee eenyummaa argachuu hin danda'an Madaaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota gara 6,000 ta'an qofaaf lammummaa akka argatan gargaaruu danda'eera. Yoonichi seerri akka jedhutti haalli kun seeraan walxaxaa fi ibsuuf rakkisaadha. Sababiin isaas namoonni biyya kam waliin walitti dhufeenyi miiraa akka itti dhaga'amu baruu waan of keessaa qabuuf. Isaan akkasii kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni waraqaa ragaa hin qabne hedduun isaanii Sudaan keessa akka baqataatti akka turan gaafatamu isaan garuu ni didan sababiin isaas loogiin akka irratti gaggeeffamu waan godhuuf akkasumas hojjetanii jiraachuu waan isaan hin dandeessifneef Sudaanitti bakka bu'aan UNHCR Axel Bischoff warra waraqaa eenyummaa hin qabne kanaaf furmaanni jedhan.
more included in the society as such in order for
hawasa keessatti hammatamani mootumman sudanis qabataman namota lakkoobsan baaye kan ammalle hangana ta'u jedhame hin ibsamne kana irras fayyadamoo ta'u qaba kunis lammii sudan ta'anis ta'u baatanis jechuula
kana malees jedhan furmaanni biraa tokko akkuma ECOWAS keessa jiru sanatti waliigaltee sochii hojjetootaa bilisa ta'e kan Afrikaa bahaa itti gargaaramuun ni danda'amaa jedhan garuu yaadi kun hojiirra ooluuf waggoota fudhachuu danda'a namoota akka bachiriif immoo hawwii isaanii kolleejii seenuuf galmaa'u sun yeroon isaa itti darbuu danda'a.
gabaasa kanaaf jaallannee nan galateeffadha.
qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19 HIV/AIDS busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiheessina. sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
amma immoo gara qophii 7 ceenaa waa'ee ummata oromoo kana beektuu laata. Professor Natsannat Warqina Giddi University Jimmaatti barsiiftu ogeetti qorannoof qo'annoo akkasumas specialistii fayyaa daa'immani dabalataanis pirezidaantii ittaantuu qorannoof qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaati. Yuunivarsiitiin Jimmaa torban darbe keessa gulantaa professorummaa guutuu barsiisotaaf qorattoota gumaacha olaanaa taasisan shaniif kenne keessa Profeesar Natsaannet tokko. Dhukkuba daa'immanii ittisuudhaaf qorannoo garaa garaa hojjechuu isaanii himuudhaan gara fuulduraatti fayyaa daa'immanii ilaalchise akka kitaaba barreessuun gumaachuu barbaadu isaanii dargaggoota aangeessuufis walqixxummaa saalaa irratti akka hojjechuuf fedhii qaban dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase.
Guddina ijoolleetiif xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisaa jetti. Ijoolleen carraan osoo hin taane kunuunsaan guddachuu qabu jechuun sababa isaas eerti. Profeesar Natsaannet.
Akkaataa ijoolleen itti guddattu biyya keenya keessatti akka fooyya'uun barbaada. Biyyootiin guguddatan ijoollee kabajanii kunuunsa gaarii kennu maalii fi ijoolleen abdii boriiti. Jenereeshiniin inni dhufu ijoollee irraati. Sirri uummatti irratti hojjetu biyya keenya keessatti garuu ijoolleen carraadhaan guddattifaa jedhama. Ijoolleen kunuunsaan guddatti carraadhaan miti.
Profeesar Natsaannet Warqinaa Giddii ogummaa isheetiin ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii barsiistuu yuunivarsiitii Jimmaa dabalataanis pireezidaantii itti aantuu qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaati. Boordii yuunivarsiitii Jimmaa yaa'ii idileessaa 58ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 15 bara 2017 torban darbe keessa adeemsiseen qorattootaa fi barsiisota yuunivarsiitichaa ogummaa garaa garaatiin tajaajila kennaa turanii gumaacha olaanaa qaban shaniif gulantaa piroofeesarummaa guutuu kenneeraaf gulantaa dhamaatee hedduun itti idaame kana. Kan argatan keessaa immoo Piroofeesar Natsaannet Warqinaa isaan tokko. Akka biyyaatti ogummaa fayyaa daa'immaniitiin piroofeesaroota jiran lamaan keessaa isaan tokko ta'uu ibsamee jira. Piroofeesar Natsaannet maal hojjette laata?
Qorannoo adda addaa fayyaa daa'immanii irratti gaggeesseera. Publikeeshinii 27 akkas qaba. Joornaalii Internaashinaal Akkireedeetid Joornaalii irratti kan bahee jechuudha. Tajaajila hawaasaallee adda addaa gochaan ture. Reediyoo irratti intarviyuu adda addaa kennaan ture. Dargaggoota jajjabeessuuf, shamarran jajjabeessuuf. Kanaan ala akka barsiistuu tokkotti yuunivarsiitii keenya keessatti barattoota meedisin fi pediatriksii irratti immoo ispeeshaalaayiz kan godhaa jiran barsiisaan ture waggaa 12 in caala. Tajaajila kana kanaan piroofeesara ta'uu danda'e.
Piroofeesar Natsaannet eessatti dhalattee, eessatti guddattee, haalli barnoota ishee maal fakkaata waan daawwattootaaf dhaggeeffattootaaf osoo qooddee?
Tole. An Baddallee Bunnoo Baddallee tin dhaladhee guddadhee barumsa illee piraayimarii iskuul Raas Tasammaa Naada'oo haay iskuulii immoo Baddallee haay iskuuliitti hin fixee achi booddee Jimmaa yuunivarsiitiin jooyin godhee meedisiniin baradhee eggiin jeneraal piraakitishinar ta'ee barumsa isa duraa fixee booddee immoo fayyaa daa'immanii irratti nan ispeeshaalaayiz godhee eggasii daa'imman tajaajilaan ture. Barattoota barsiisaan ture. Isaan ala immoo PhD illee hojjedheera. Riisarchii qorannoo adda addaa gaggeessuu fi dhukkuba daa'immanii ittisuuf qorannoo adda addaa barbaachisa. Isarratti dandeettii koo cimsuuf PhD hojjedheera biyya alaatti biyya Jarmaniitti. Ludwigs Maximilian Yuunivarsiitii irratti PhD in Medical Research International Health hojjedheera jechuudha.
Piroofeesar, yeroo ati hojii kee keessatti baay'ee jaallattu isa kami? Rakkoon si quunname yoo jiraate yoo tarii haala kamiin keessa dabarte laata?
Hakiima daa'immanii ta'uu kootti baay'een gammada. Daa'imman gatiin jaalladhuuf isaan gargaaruu danda'u kootti baay'een gammadan ture. Gammaduu duwwaa miti. Nan gaddas hin ture. Ispeeshaalii yoon ijoolleen beeloftee hanqina nyaataatiin rakkattee argu garmalee hin gaddan ture. Barumsa koo irratti rakkoon kan na qunname akka ijoollee Finfinneetti yookiin magaalaa guddaa keessatti baratanitti miti. Baagiraawundiin koo yoon yuunivarsiitii galuu afaan Ingiliffaallee dubbachuu hin danda'uun ture. Maaliif nuyi kutaa keessatti Ingiliffaan barannaa? Garuu dubbanneen beekna. Qormaan immoo Ingiliffaani. Barreeffamaan duwwaa miti immoo inni baay'ee na rakkisaa ture. Garuu akkatti spoken ingilishii koo fooyyessu dafee bira ga'ee qooqa Ingiliffaa akkanatti sirriitti dubbadhu of barsiisee rakkoo sana keessaa ba'uu danda'eera.
Baay'ee gaariidha. Gama dargaggootaaf dubartootaatiin maali kan yeroo ammaa kana gufuutti ta'u akka isaan hin milkoofne? Tarii isiinis mudateera ta'a. Milkaa'uudhaafoo maal gochuu qabu?
Amantiin koo namni dubartiinis irris nama sajaduudha. Namni mul'ata sirrii ta'e qabaannaan, ofitti amanummaa qabaannaan, xiyyeeffannoon hojjannaan iddoo barbaadani ga'uun hin danda'ama. Kun dubartiif dhiiraaf adda adda miti. Waan barbaadani bira ga'uuf carraadhaan itoo hin taane kutannoodhaan akka danda'amu jireenya koo keessatti argeera. Kana dubartootaaf ergaan dabarsuu barbaadu dubartummaan isaanii umaarraa isaanii nambisu cimanii yoo hojjetani yoo waan barbaadanii baranii hojjetani guddachuu danda'u iddoo namni ga'e hunda ga'uu hin danda'u. Rakkoon jiru akka bara kana akka aadaa ta'e hojiin dhiiraa kanaa hojiin dubartootaa kanaa jedhamee qoodameera. Wanti barreeffame hin jiru garuu nama akkasitti amana. Dubartootaaf ijoollee guddisuu mana keessatti nyaata qopheessuu qofa waa akkasii qofatu isaanirraa eegama fakkaata. Dhugaan isaa garuu dubartiinis dhiirris hojii mana keessaas hojjechuu danda'u hojii biiroo keessaallee walqixa hojjechuu danda'u. Kana amantii sirriin taaneen itoo danda'anuu gara booddeetti hafuun hin ta'u. Dubartoonni keenya akkuma dhiirotaa cimanii of guddisuuf iddoo guddaa ga'uuf hojjechuu qabu jechuun barbaada.
Proofeesar, xumura irratti maaliin kanatti bashannantu yeroo hojiirraa siif hafe?
Ispoortii hojjechuu jaalladha. Ispoortii adda addaa guyyaa guyyaadhaan nan hojjedha. Kaan kitaaba dubbisuu guyyaa guyyaadhaan artikilii yookiin kitaaba itoon dubbisiin hin oolu. Muuziqaallee dhaggeeffachuun hin jaalladha. Kana kanatu na gammachiisa.
Tole Proofeesar, gara fuulduraatti maali karoorri kee?
Karoorri koo fayyaa daa'immanii irratti kitaabota adda addaa barreessee hawaasa keenyaaf gumaachuu, dargaggoota hangessuu, gender equity irratti illee hojjechuu, walqixummaa saalaa irratti hojjechuu nan barbaada. Kana kana hojjechuun guddina biyya keenyaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'e nan amana.
Proofeesar Natsaannat Warqinagiddii, maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattootaan guddaa si galateeffachuun barbaada.
Atis galatam.
Sagalee Ameerikaatiif Naakoor Milkaa Amburraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa bokkaan gannaa dhiheenya kana naannolee hongeen gandootaaf miidhaa turetti roobaa jiru miidhaa geessisaa akka jiru beeksisee jira. Dhaabbatichi har'a ibsa baaseen ammas rooba dhiheenya kanaan naannoo Somaaliif Oromiyaatti roobni kun namoota 200,000-130,000 ol balaaf saaxiluusaa ibsee jira. Aangawaan Buusaa Gonofaa aanaa Dubluq raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aanicha keessaa marti lolaa bokkaan cufamuu horiin manaa hedduunis bokkaa roobaa jiruun du'u isaanii ibsanii jiru. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Ibsa isaarraan ammas jaarmayaan mootummootaa bokkaan gannaa ji'a darbe kaasee Itoophiyaa naannolee hongeen miidhamanitti roobaa jiru jiraattota irratti miidhaa hongee boodaa daraa nammeessee jira jedhee jira. Oochaan bokkaan cimaan naannolee akka Affaar, Somaalee fi naannoo Oromiyaa kibbaatti roobe dhibee koleeraa keessumaa godnaalee Oromiyaa hongee nubatti mul'atee jiru ittuu hiittammeessaa akka jirus ibsa isaarraa keessatti hereera. Aga bitootessa 19/2023 godina Booranaa qofaatti dhibeen koleeraa namoota 7 irratti mul'achuu waliigalasii naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti dhibeen koleeraa namoota 2,300 ol irratti argamu darmees waliigalaanis haga yoonaa namoonni 51 dhibeema koleeraa kanaan du'uu ibse. Ammas dhibeen kun daddarbiinsaa gara dhibbeen 50 guddatee waan jiruu fi akeekkachiis kennee jira. Ibsa isaa keessatti bokkaan keessuma aanota buqqaatonni itti baay'atan godina Booranaa keessaa jedhaman aanaa Dubluqii fi aanaa Dirreetti roobe namoota 27 ol ta'an irraan miidhaa geesseera jedhee jira. Obbo Deebano Saaraa waajjira Buusaa Gonofaa aanaa Dubluqitti ogeessa.
Horiin baay'een roobaan du'ee manii baay'een jigee jira. Heelotii aadaa hawwumati duraan horii isaanii obaafataa turan akka aanaa keenyaatti ganda Dubluq keessatti gara 58 argama eelee aadaa. Eelee kun guutummaan guutuutti bishaan hin liqimfame tokkoon isaa kan hin mul'anne ta'uu isaati jechuudha. Armaan dura akkuma beekamu horiin baay'een sababa bonaatiin irra du'ee ture. amma dandama mo ore tokkolam jecha wan qabanin de gargara halamillam fijeduni wan argatanin rihan ang dandaniti lotion afur tanis re dabalade gala sarres wan temo arknawatin yachisa haturan robni robhun ammo ori duran bonion ubay ammo jiren hinga ful duran upo yesa jedaniti yada turan alkan tokkot re gara kumshani fi dibsa dedi olda ufi harre dabalatee gaala 27 kana hinnat walmagala tori baayera jeese jiraa jechu
obbo deebanu dabalataan yoo dubbatan keessumaa jiraattonni buufata qubattootaa dublu qammoo bokkaa kanaanii rakkoo dabalataaf saaxilamaniiru jechaan dubbatu
magaal dubluqii dabalatee iddoo shanitti qabu qaani akkaana hinnatti isaan sun ammoo keessattuu ka dubluqiitii fi isaanii iigoo anolee irra qubatanii sababa lolaatiin baay'ee miidhamaa turanii deeggarsi gargaraa kasaanii hinnamiif lolaa jala fudhatame amma lammiin lammiif waan jedhu kanaa dhaqqabuu jiran malee silaa oduu lammiin lammiif jedhameetiin deeggarsi kun taasifamu baate alammaata keessa bu'an turanii sharaan isaanii duraan dhaabbileen gargaraa ka'amii faan kennaa turan lolaan ka fudhataman jira. Sababa qorraa kanarra hanga'e namooti baay'een daa'imman dhibee gargaraatiif saaxilamu waan akka gara haasaa bahee waan akkasii irra mul'ataa turanii kanaafi haali roobii ammas roobaa jira waan ta'eefi baay'ee sodaachisa haala sodaachisa keessa jira.
Obbo Deebanu Saaraa hagayoonaa naannoo Dubluqitti dhibeen koleeraa addatti hin mul'anne jechaa himanii garuu dhiyeessi qorichaatii fi kan bishaan qulqulluu jiraattota kanaafi hatattamaan isaan barbaachisaa jechaan dhibee itti himanii jiran.
Addatti amma wanni eegiroo fi hurroobe uummata kan dandamachiisuuf addatti wanni godhamin jiru keessumatti uummata buqqa'eetiin as jira kanaafi qorichoota gargaraa bishaanii akkaanaa kennatti amma bishaan boolletti bishaanii baay'ee lolaan liqeeffamee jira. Isaan kanammoo uummati dhibee koleeraa kanarra hin buunee fi qorichi bishaan qulqulleessuu fi uummati immoo buqqa'ee jira kan iddoon jireenyaa oduu yaadamee fi. Sharaan isaan duraan qaban lolaan irra jijjitee jira aduun irra jirtee jirti kaaf ammoo lolaan fudhatee jiru waan taatee fi xiyyeeffannaan gan fayyaatii fi dhaabbilee gargaraallee uummata kan deebisanii dhaabuu irratti odoo xiyyeeffatame gaarii waan jiru.
Jaarmaayaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa balaan lolaa kun naannoo saboota sablammootaa fi uummatoota kibbaa keessaa godina Oomoottis dabaluu bishaan lagaa Oomoon sodaa biraa uumuus eeree keessumaa buqqaatota naannoo daasanii jiraatanuu fi utuu bishaan Oomoo irraan garagallee eeggannoon addaa taasifamuu fi qabaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shaabaa Adaamaarra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya wixataa hanga jimaataatti jiran Ameerikaa fi uummata ishee waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii qophii fayyaaf qophii dabataa dhaga'uun dagatina. Sagantaalee keenya guyyaa guyyaan tamsaasa.